Jsem teda odjel do Montrealu v provincii Quebec. Já jsem tam odjel po chartě v roce 77. To bylo zrovna v době, kdy se začalo měnit to město Montreal, kosmopolitní město z anglického dost na francouzský. Nutno podotknout, že rurální Quebec, provincie Quebec je z 80% frankofonní, takže já jsem k příkladu na architektskou licenci udělal zkoušky, které jsou dost těžké v angličtině, ale pak jsem si k tomu musel udělat státnici z francouzštiny pro profesionály na Régie de la langue française v Quebecu. Potom teprve jsem dostal tu licenci. A to mezidobí, kdy jsem nemohl sehnat práci, tak jsem si udělal tuhle evoluci diplomu a nakonec jsem práci sehnal celkem rychle. Několik měsíců mi na ty interview, potom když jsem někde nechal curriculum vitae nebo přes nějaký přeci jenom osobní kontakty, tak najednou mě pozvali na interview. Byl to designér, který, když jsem tam přišel, tak i hned začal o tom, jak se mu líbil československý pavilon na Expo 67, že to byl nejkrásnější i tou náplní inteligentní formou vedená výstava. No prostě jsme si povídali o československém pavilonu a architektech, kteří ho vytvořili a těch výtvarnících, který přece jenom některý z nich byli kamarádi. No a takhle vlastně jsem dostal první příležitost, první job, a to bylo pro ateliér, který dělal výstavy hlavně. A tím, že jsem byl architekt a v tu samou dobu už jsem měl tu evaluaci toho diplomu a kanadský government mi přidal titul Master of Art in Architecture, což bylo výborný, to byl ekvivalent masterského studia. Takže já jsem pro ně měl ještě jinou dimenzi jako architekt, nejenom jako designér nebo výstavní designér, takže jsme pak dělali ku příkladu interiéry, obchodů, výstavy samozřejmě a tak dál, rozšířilo se trošku pole. A pro tyhle ty menší jakoby akce, ne přímo baráky, nějaká práce vždycky je. Takže tam jsem byl rok, v tom Denova Associates se jmenovali, naučil jsem se tam i spoustu věcí za pochodu, protože jako architekt působící v Montrealu jsem musel nejenom vedle angličtiny se naučit i pracovně pracovat ve francouzštině. Zároveň tenkrát se měnil systém z Royal systému inčů a feet, teda palců a stop, na metrický. Takže pro architekta to bylo jakoby čtyři jazyky, který v tom městě musel umět používat. Samozřejmě metrická soustava pro mě žádný problém nebyla. Naopak byla právě pro ty kolegy kanadský, který z začátku kótovali budovy v milimetrech, což bylo samozřejmě velký nesmysl, aby jedna strana domů měla 1 600 000 mm. Že jo? Prostě než se ustálily ty uzance, jak se mají dělat dimenze a podobně. Takže takovýhle byly začátky. Taky tam bylo důležitý mít co nejdřív licenci na architekturu, jako architekt je chráněný titul v Kanadě, Americe, a prostě musí se složit dost těžké zkoušky, a ty byly skutečně těžké, skládaly se ze 4 oborů, kdy každý ten obor, na co jste měl 3 hodiny, mohl jste si přinést cokoliv, jako kufr, tam některý nosili knih, z kterých by mohli čerpat. Já taky. Nicméně, oni ty knihy vám tam moc nejsou platný, protože běžíte vlastně proti času. Každý ten obor, jako architektura, jeden obor, druhý obor, jednání s klientem a všechny paragrafy, co s tím souvisí. Potom třeba v jednom oboru bylo, jak v baráku vyřešíte prostě domovní techniku. Jako třeba jedna otázka byla, abyste navrhnul rychle schéma ventilace v baráku. Jo? A těhle těch otázek totiž bylo 100. A ty měli třeba někdy 2 nebo 3 podotázky a to jste musel těhle těch 100, dejme tomu 50 otázek odpovědět během těch 3 hodin, takže jste běžel proti času a kam jste doběh, tak to jste odevzdal. A to se bodovalo. Já teda jsem měl docela tyhle ty zkoušky dost brzo, tenkrát v té době v Montrealu pro Order of Architects jsme mohli dělat ty zkoušky v angličtině. To už dneska se dělá pouze ve francouzštině. Takže z mýho pohledu, teda osobního, to bylo jako lehčí. A potom opravdu na přijetí do Order of Architects jsem si musel udělat státnici z francouzštiny. Po příjezdu v rámci i té evoluce toho diplomu nám kebecká vláda dala kurzy francouzštiny, aby se člověk mohl integrovat i do toho francouzského prostředí. Ty ovšem byly dost pomalý, jelikož tam bylo hodně lidí, různě z Kuby, z ostrovu a tak, tak to nešlo moc rychle dopředu. Tak jsem si potom vzal speciální kurzy na Univerzitě McGill pro liberální profese jako doktoři, právníci, notáři, architekti museli mít tuto státní zkoušku z francouzštiny na Régie de langue française a teprv potom, když tuto zkoušku měl, tak jsem byl v roce 1980 přijatý do Order of Architects of Quebec. Což bylo docela rychle, že jsem se víceméně angličtinu rozšiřoval na ulici a doma. Jsem se mezi tím doženil s anglofonní Kanaďankou a francouzštinu jsem pochytával hlavně teda od mých přátel, většinou umělců a architektů v okolí mého ateliéru. Po přijetí do Order of Architects jsem pracoval pro několik architektů jako freelance a mezi tím v Montrealu se vylepšovala ekonomická situace, takže i v roce 1982 mě přijali do dobrý kanceláře Fizet Miller Vinoa, kde jsem pro ně pracoval další 4 roky na zajímavých projektech. Zase to mělo trochu společného s výstavnictvím, jelikož firma Fizet Miller byli architekti, kteří dělali masterplán Expa 67, což znamenalo, že navrhli vlastně celé to výstaviště a infrastrukturu k němu a potom vlastně jednotlivý státy nebo organizace si tam doplňovaly ty vlastní pavilony do toho jejich masterplánu. I z jiného pohledu to byla zajímavá kancelář, protože Eduard Fizet byl jeden z prvních modernistů v Montrealu, měl Beaux-Arts školu z Paříže, už v tu dobu byl dost starý, nicméně ještě z něj čišila taková ta meziválečná avantgarda a i debaty s ním byly zajímavé. A Jerry Miller, který fakticky tu kancelář vedl, tak pokračoval v tom samém stylu nebo nasazení. Jerry Miller mi zároveň dal i nahlídnout do zákulisí firmy jako takovou tu její business polohu, což tady v Československu nás nikdo neučil, ani nebyla k tomu příležitost víceméně. Bral mi od začátku sebou na důležitá jednání i dělal dál spoustu projektů pro vládu, včetně ambasády Kanady v Paříži a podobné zakázky. U toho já jsem už byl jenom v poslední fázi, takže nezáříct, že bych se toho zúčastnil. Nicméně ta atmosféra těchto projektů v kanceláři byla. Když mi Jerry Miller po pohovoru přijal, tak se mi ptal zároveň na tohle zázemí té naší české školy a vlastně i to, co souviselo s EXPEM a tak. A potom bylo pro mě hrozně zajímavé, že první job, který mi dal za úkol, byl špital Notre Dame de Lourdes, což byly sestry Notre-Dameky v čele s abatyší. A já jsem udělal škicu v té době, která se všem hrozně líbila. Pak jsem ji dál rozpracoval, ten projekt jsem měl za úkol a v podstatě se neuhlo od tohohle řešení koncepčního do posledního šroubku té stavby. Což bylo pro mě úžasná škola a ta zodpovědnost, že mi to svěřil s takovou důvěrou, byla pro mě úžasná zkušenost a samozřejmě to se pak opakovalo i na jiných projektech a ta spolupráce tam byla úžasná. Dělali jsme projekty pro pivovar Molson, což bylo taky velmi zajímavý. Vlastně jsme tam dělali projektů několik pro rodinu Molsonů, která byla velmi osvícená. Ten pivovar leží na řece svatého Vavřince na pobřeží a byla to taková nová šlechta kanadská. My jsme se potkali už s Johnem Molsonem třetím a udělali jsme pro něj návrh nového rozšíření s novým centrem, Hospitality Center, návštěvnické centrum, který mělo zároveň v sobě muzeum. Z nějakých důvodů i tohle ta vlastně slavná rodina si nechala ten pozemek, na kterým jsme to navrhli, nějak uniknout mezi prsty, takže potom jsme to zadání nebo ten úkol realizovali přímo v tom jejich historickém pivovaru s tím, že jsme v rekonstruovaných části, kde byly předtím laboratoře, našli prostory pro citlivou rekonstrukci na velký sál s přilehlým muzeem, který funguje dodnes. Tenkrát i za to byly ceny za rekonstrukci a renovaci v historickém prostředí. V Montrealu se také rozdávaly každoročně ceny Prix Orange a Prix Citron. Oranžová cena byla za kladný přístup v nějakém projektu v Montrealu, to byla montrealská cena, a naopak ta citronová byla pro špatnou realizaci na území města Montreal. My jsme dostali shodou okolností teda tu Prix Orange za tu nemocnici Notre Dame de Lourdes, což udělalo i paní Abatyši velkou radost a ona si potom mimo kancelář u mě objednala velký obraz, protože já jsem tam měl v Montrealu mimo teda architektonickou kancelář i sochařský a umělecký ateliér. No, další projekty, které jsme tam dělali, byl ku příkladu Coast Guard ve městě Sorel, které je asi 300 kilometrů po řece svatého Vavřince směrem na východ. Pro mě to bylo velmi zajímavé, protože to byla námořní lodní služba, která obsluhovala celý tok řeky svatého Vavřince, který už pak nedaleko tam odsud se vlívá do moře, takže to souviselo pak i s tou deltou řeky svatého Vavřince. V angličtině Saint-Laurent nebo ve francouzštině Rivière Saint-Laurent. Takže i ta moje pouť se s tou řekou svatého Vavřince dost pojila. A to ještě i tak, že předtím, než jsem se zaměstnal v kanceláři Fizet Milrovino a jsem se zúčastnil soutěže na starý montrealský přístav. Měl jsem tam nedaleko ateliér, takže jsem si tam procházel a v té době mě bylo jasný, že to staré město, starý Montreal, který díky tomu přístavu vznik, nefunguje, je odtržený od toho přístavu, který se samozřejmě změnil, od té námořní dopravy z Evropy a odevšad možně z pobřeží Ameriky. A starý Montreal chátral krásný, kamenný, vápencový fasády a tak. A nic se s ním moc nedělo a já jsem udělal takový návrh, jak to spojit, co ku příkladu citlivě odstranit a co naopak citlivě rekonstruovat. No a já jsem si tam chodil po tom starém přístavu a dělal jsem si škici a byl jsem tam na takovém architektonickém čundru, jako jsme chodili kdysi na škole. No a potom byla vyhlášená tato soutěž, tak já jsem ty skici dal dohromady a udělal k tomu takový masterplan, kde co a podal jsem to a ku podivu ta asociace pro starý Montreal by tenkrát dala první cenu, což bylo pro mě taky dobrý, že pak když jsem chodil na ty interview do kanceláří a tak, tak mi to dalo jistou váhu v tom architektonickém prostředí a odborném publiku. Jerry Millerem a jeho firmou jsem zůstal asi 4 roky, když se naskytla příležitost, že v tom domě, v kterém já jsem měl umělecký ateliér, jsem se kamarádil se synem majitele a viděl jsem velký potenciál té budovy, která byla využitá z dost malých procent, tak jsem navrhl tomu majiteli, že bychom to rekonstruovali a dali tomu novou náplň, což tenkrát v Montrealu v roce 85 bylo neobvyklý a on s tím souhlasil, takže na základě tohohle z toho jobu já jsem s architektem Jamesem Ogdenem, s kterým jsme dělali předtím drobnější projekty právě v tom starém Montrealu, a podobně dal dohromady naší kancelář Ogden Franta Architects a dali jsme se do toho projektu s tím, že aby jsme mohli udělat novou náplň, jsme navrhli Raymondovi Coté, majiteli, že uděláme v té budově umělecký ateliéry, vlastně lofty. V té době v Montrealu lofty ještě ani neexistovaly jako pojem, takže my jsme vlastně udělali masterplán na kus té čtvrti, kde jsme demonstrovali, jakým způsobem by se daly některé budovy do toho masterplánu přiřadit, aby měl ten masterplán, ta část města, aby mohla být odsouhlasená tenhle ta změna. No na to vyšel vlastně samostatný zákon, tenkrát LOA 5008, kde právě je řečeno, že ta změna se dělá podle architektů jmenovitě James Ogden a Petr Franta na umělecký ateliéry. A tím pádem jsme to pak začali rekonstruovat. Já v té době jsem se o tu budovu zajímal a zjistil jsem v archivech, že to byla první zakázka architekta Ernesta Cormier, což byl nejlepší architekt, který ho Montreal měl, a udělal tam rekonstrukci a dostavbu v roce 1919 na takzvaný Motordrom, což byla největší a nejbezpečnější velkogaráž, výstavní síň automobilů, obří. 1919 Motor Show of Eastern Canada. A části fasád, ta budova ležela sice na čtyřech ulicích toho bloku, na každé ulici, nicméně vždycky nějakou částí, a ta hlavní část byla v tom vnitrobloku. My jsme to rekonstruovali na ty umělecké ateliéry po té změně masterplánu, což byl vlastně velký úspěch, protože tam i potom v roce 86, kdy jsme to realizovali, byla docela zase ekonomická sinusoida dole, tak i na tu naší budovu byl čekací seznam. Takže vlastně to byl dost velký úspěch i jako komerční pro toho majitele, což pak nás vedlo k dalším rekonstrukcím a vůbec ten tenkrát v Montrealu novej, dá se říct, památkovej směr vzít industriální budovu a vložit do toho vlastní jazyk, jako prosklený stěny a tak dál, bylo něco novýho, protože většinou to šlo cestou, že ten industriální objekt zbořili a místo něj postavili buď nový mrakodrap nebo bůh ví co jinýho. Takže my jsme šli touhle cestou, což vyvolalo i pozornost takových osobností jako Madame Phyllis Lambert, která dosud je, pořád je činná. Byla žačka Mise van der Rohe a její táta vlastnil v New Yorku velký pozemek a ona ho přemluvila, aby tuhle tu zakázku na Seagram Building v New Yorku dal Mies van der Rohe. Ten z toho udělal New Yorkskou ikonu. Dneska je to příklad, i když stavím mrakodrap, jak z toho něco dát i městu, takže on tam udělal takovou plazu, před tím posunul vlastně tu budovu na pozemku dál od uliční čáry a tím tu plazu prostě můžou využívat lidi, že jo, jsou tam fontány, sedějí tam, mají sendviče k obědu a Coca-Colu, cokoliv. A prostě je to část parteru města, která je využívaná každým obyvatelem, má tu možnost. No a tato nazývaná v novinách první dáma architektury Severní Ameriky si vlastně všimla toho našeho způsobu rekonstrukce a pak v jejich archivech Canadian Center architektury, který ona založila a funguje od roku 1987, později mi i dala možnost tam navrhnout výstavu českého kubismu. To už bylo teda po listopadu 89. Ta výstava byla v roce 1991. No a kamarád umělec Olaf Hanel, který taky po chartě přijel do Kanady a u mě v ateliéru čas od času bydlel i tvořil. A s Olafem a Láďou Patricí Faltou, která byla taky potomek českých emigrantů, byla to architektka z McGillu, jsme založili Art a Metropol, což byla organizace, která pořádala výstavy architektům, umělcům a zároveň se soustředila na integraci umění v architektuře. A to jsme dělali buď u mě v ateliéru, nebo právě v té budově, kterou jsme zrovna konvertovali. A zajímavé vlastně bylo, že i na základě této činnosti se do budovy v roce 87 nastěhovala organizace, která pořádala ve velkém měřítku výstavy současného umění. Jmenovali se CIAC, Saint-Jour d'Art Contemporain in Montreal, což byla dost velká věc, že vlastně tato budova začala žít nejenom ateliéry umělců, ale přímo velkým výstavním prostorem. Ona tam totiž bylo od architekta Cormier navrženo takový obří atrium s horním světlem a to bylo využívané na třidimenzionální prostory a přímo z ulice Sherbrooke, což je jedna z arterií Montrealu, byl nástup do prostoru, který architekt Cormier navrh a my pietně rekonstruovali. Takže v té budově začalo žít umění a umělci a architekti dohromady a musím říct, že to byla krásná doba, kdy jsem se cítil jako montrealský architekt, ale zároveň součást toho uměleckého prostředí Montrealu a nejenom Montrealu, prostě v kanadském měřítku. To bylo moc dobrý tvůrčí období, samozřejmě jsme měli i chvíle odpočinku s umělci, u mě v ateliéru se vařilo, dělali se tam výstavy, prostě to umělecké milie bylo tady na té adrese doma a já jsem byl jeho součástí, na což samozřejmě nezapomenu.